Кафедра православнага багасловія Універсітэта ў Беластоку адзначала 10-ю гадавіну свайго заснавання. Гэта пакуль што адзіная таго тыпу акадэміцкая ўстанова ў Польшчы. Кожны год свята кафедры адзначаецца разам з царкоўным святам трох вялікіх свяцічараў – Васіля Вялікага, Яна Залатавуснага і Рыгора Багаслова. Яны ж і патраны кафедры. Набажэнства з нагоды юбілею ўзначаліў кіраўнік кафедры, якім з'яўляецца першы іерарх праваслаўнай царквы ў Польшчы мітрапаліт Сава, у саслужэнні архіепіскапа Якава і епіскапа Рыгора. У слове да верніка уладыка Сава сказаў, што сённяшнія людзі могуць і павінны вучыцца мудрасці, вытрываласці, вернасці і пакорнасці ад патранаў кафедры, трох свяцічэлаў. Міжфакультэтная кафедра праваслаўнага багаслов'я супрацоўнічае з падобнага тыпу навуковымі ўстановамі, між іншым у Францыі, Грэцыі і Злучаных Штатах. Ладзіць штогадовыя навуковыя канферэнцыі, курсы для настаўнікаў закону Божага, паслядыпломнае студіум праваслаўнай тэалогіі ды адкрыты ўсеагульны універсітэт праваслаўнай культуры. Выдае свой часопіс «Эльпіс». На Універсітэце ў Беластоку працуе таксама кафедра каталіцкай тэалогіі. Мабыць, у будучыні пасля спалучэння двух кафедраў узнікне багаслоўскі факультэт Універсітэта ў Беластоку. З Беластока Юрка Рашчынскі.